Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková, prázdninové, jak to vidí dnes hostí předního horolezce Marka Holečka, který spolu s parťákem Zdeňkem Hákem se rozhlédl z pákistánské osmitisícovky Gašer Brum 1. Já vás, Máro, srdečně vítám a gratuluji oběma.
Já vás také dobré ráno, Zito, a samozřejmě dobré ráno do Čech.
Vzala vás G1, nebo Gčko, konečně na milost, byl to pátý pokus.
To bylo na čase, že jo?
Taky si myslím.
Pátý pokus, ano. Nevím, jestli mi vzala na milost, nevím, jestli dokážu říct, že hora, s ní se dá nějakým způsobem promlouvat tak jako se živou bytostí. Nicméně já si samozřejmě s ní povídám, občas jí hrozím pěstí taky třeba, když se mi nedaří. A nebo ji aspoň v duchu třeba pak hladím, že jo? Takže ano, jo, s horou se možná dá povídat, ale asi jednosměrně.
A povídat si budeme my dva. Příjemný poslech.
Posloucháte letní, jak to vidí.
Cestujeme po celém světě.
Dnes se pohybujeme více než 8000 metrů nad mořem, či přesně řečeno, to jsou sféry Marka Holečka. Vy máte za sebou úspěšný prvovýstup a také sestup. Jak víme, expedice končí, ten cíl je dole. Na vrchol 8000ového Gašer Brumu 1, hora ve výšce 8068 metrů v takzvaném alpském stylu, bez další podpory. Jaké to bylo, Marku? Kde se vůbec, nebo jak se zrodil ten úspěch českého horolezectví?
Tak určitě je to geneze, že jo? Geneze nějakých postupných kroků. To znamená, že od narození, kdy člověk začne normální běžně běhat, tak já jsem začínal jíst po všem možným. Od skříní počínaje po stromy a samozřejmě pak to pokračovalo dál přes ty kopečky. To znamená, že člověk nespadne z ničeho nic někam do Himalájí, ale nejprve vychází tady z toho našeho krásného okolí, co máme, a tady máme opravdu bohatou krásnou českou krajinu plných pískovcových skal, vápencových, krasových oblastí. Máme tady samozřejmě i další, máme tady granitový šutříky, které tady vyrostly díky tomu vrstvení a i sopečnímu třeba působení. Takže já, než jsem se pocitl vlastně nějak na Gašer Brumu, tak mě bylo úplně jedno, jestli je to nějaký 8000ový kopec. Upřímně mi to je fakt jedno. Já si vybírám vždycky nejprve pohledově. A někdy i čichově. v tomto případě tyhle dvě věci se spojily a ten kopec se mi líbil. To znamená, a on má i v tom názvu Baltí, v toho regionu v Pakistánu, té severní části Pakistánu, která je Baltistán, takhle to zní. Jo. Není to Banánistán, neplit se to, ale Baltistán. Tak v tom jejím nářečí to znamená krásná hora. To znamená, nejsem první, kdo si všiml, že je hezká.
A je krásná, když jste se na ní dostal a rozhledl z toho Gčka.
To není podmíněný. To znamená, že ona by byla krásná, kdybych na ní se nedostal. Ona z údolí prostě se pne nad tím ledovcem Abruzzi, který je úplně schovaný vlastně u hranic mezi Čínou a Indií, takovým jako malinkým výseku. A ta její monumentálnost a ten odraz, ten upoutá pozornost jako číslo jedna, když vstoupíte na tenhle ledovec.
V čem je ta jeho západní stěna tolik náročná? Proč jste se pustil právě touto trasou? V čem, nebo jste se do ní takhle zakousl?
No, ono to vychází zase jednoduše z nějakého vývoje, to znamená jakoby toho lezeckého mýho snažení, jo? Nebo takový toho lezeckého života. On to není sport, je to spíš nějaká činnost, možná, že pošahaná činnost, nevím.
Vášeň.
Vášeň, určitě. Ten samotný pohled na stěnu je prvotní, nějaký impuls pro rozvíjení dalšího příběhu. A ten příběh je tak, že já si zjišťuju, kdo a jak a kolikrát tam kdy byl. A najednou zjistil jsem, že ta čelní hlavní vlastně stěna, která na nás se dívá a která nás vlastně láká svou krásou, taky do dneška vlastně byla nečená v takový té podobě takovýho toho přímého průlezu. A říkám, no pak paráda, nebudeme váhat a pojďme tam udělat cestu. Že? Takže takhle to vlastně vzniklo a vzniklo to na základě nějakého uvědomění si o té stěně něco, přečtení si něco, znání, nastudování si nějaké historie. No a pak už je logistika sledování té stěny. Kudy, kudy půjde vlastně nejjednodušší cesta. Já nehledám tam složitosti a i tak to bude vždycky nějaká ta složitost tam přijde. Mm.
Nakolik byla letos tato hora k vám vstřícná? Loni to bylo docela náročné, letos jste si také přivezl omrzliny, ale naštěstí teda o poznání jemnějšího charakteru než loni.
A všechno má, všechno něco stojí, takže ono samozřejmě ten úbytek svalové hmoty a ty energie, kterou vlastně pak člověk může vydávat na teplo třeba, to je prostě jednoduchý, tam už nebylo z čeho topit. A proto dochází vlastně k omrzlinám, nehledě na to, že ten poslední den při sestupu, kdy jsme utíkali z vrcholu, tak tam byl opravdu uragán a sněžení a to mělo za následek možná tyhle si lehké omrzliny. Nicméně, v čem nám byla vlastně příznivá? Ten osud je naskládaný zajímavě. Ono, můžete odjet ze vším, co potřebujete a musíte, je to i vaše povinnost, nebo na moje povinnost se na to připravit co nejlíp, jak fyzicky, tak i tu psychiku nechat odpočinout a tam ji zkusit prodat, protože tam člověk trpí, že tam pozitivně trpí a strádá a je potřeba z něčeho brát. Já tam nemůžu přijet vyždímaný, naopak nachtívený. Takže když jsme tam přijeli, tak tohle to všechno bylo. A to, co vlastně je součást nějakého našeho pohybu v horách, tak v jiných sportech to nemá třeba takovýhle význam, tak u nás ano, je to součást, to znamená přírodní vlivy, které tam jako přicházejí, kondice, momentální kondice toho roku třeba té hory a tyhle ty věci se musí sejít. A když se to sejde a počítá se s tím samozřejmě vždycky dopředu, že by to mohlo dopadnout, ale dopadne, nedopadne, to je velký otazník a někdy dokonce i proti trošku nepřízní počasí, i proti nepřízní třeba momentální kondice stěny se vám to podaří. Čem je to daný? To je koktejl života, který já neznám odpovědi, bych ho měl, tak ho budu prodávat.
Jak dlouho vydrží ta přivezená energie? Vydrží celou tu dobu nebo hodně dlouho?
Tak já jsem takový naspídovaný, jako kdybych byl na nějakých práškách. Mě ten život prostě dal do vínku netrpělivost a takový ty roupy, jak říkají babičky, do zadečku. Jo? Takže v té zadní části prostě mám takovou neposednost jak dlouho mi vydrží energie, no tak dokud dejchám asi, no. Pak asi už dojde, nejspíš. Takže já jí mám ve svým podstatě přetlak a myslím si, že může to být třeba otravný i vůči okolí, ale hold, buď se mi vyhnul, nebo prostě možná jí si zvyknu.
Jak si představit to čekání, třeba v tom základním táboře, kde jste mimochodem vůbec nebyli osamoceni, kolem bylo docela hodně expedic, pokud vím.
Pozor, ono to vlastně bylo zajímavé to, že my jsme tam neměli téměř žádný dny na nějaké čekání letos. My jsme ty dny využívali, tam nebylo nějaký zásadně špatný počasí, nebylo ani říkám moc dobrý, ale nebylo zásadně špatný.
Obecně.
A já jsem vždycky pro lepší pro pohyb, než vyčkávání a dělání si takových těch představ, obrazů, který můžou i hlodat a nahlodávat. A tudíž my jsme, co od té doby, co jsme přišli vlastně do base campu, tak tam nebyly vlastně dny prodlevy. A okamžitě jsme šli nejprve na aklimatizaci, na tu získávání vůbec opodstatnění jít do vejšky, to znamená, potřebovali jsme se dostat do vejšky. To jsme všude zopakovali pak ve finále vlastně 4x. Za prvý kvůli tomu, že v té první části opravdu jsme potřebovali se dostat do vejšky a využili jsme toho, nabrali jsme nějakých 7200 metrů, téměř 2x. 6400 metrů, pak ještě jednou přes kolem 6000 a to je dobrý pro to tělo. Když ho neunaví člověk, tak je to dobrý, protože on si zvykne. Ono zvykne na rytmus.
Takové správné dávkování.
Správné dávkování. Nehledě na to, že i ta rezistence, co se týče chladu, a strádání, to je věc, kterou rádi zapomínáme. My v blahobytu, proč bychom si nějakým způsobem dělali násilí, jo? Tady můžeme si jít zaběhat a tak dále, ale pak si doplníme pěkně. Když to tam je to opravdu na ostro, a takže my jsme tam vlastně měli všeho všude, jestli to dobře jsem spočítal, tak 3 dny, jenom když jsme si tam jakoby přišli, mohli jsme se vyspat a pak když jsme se vraceli, tak aby jsme se zase vždycky dali nějakým způsobem trošku dokupy, nachtivili, umyli taky, jo, taky důležitý občas to, ono se to nevoloupá všechno, takže je to potřeba aspoň odrhnout.
Nakolik se na tom průběhu toho výstupu podepsal fakt, že tam vlastně jste měli trošku konkurenci? Mám na mysli mladé
Ukrajince? Jako konkurence je vždycky zdravá. Mm-hmm. To je věc, která je v pořádku. Za prvý, ty kluci jsou mladý, našlapaný a úspěšný. Jo? To, že se mi teďka nepodařilo, to je věc, která prostě tak k tomu patří. Nicméně oni přímo nenastoupili do té naší linie kousínek vedle. Já si myslím, že ctili tu možnost, že já jsem si už to tam jakoby prošlápnul, ale přesto já na to glej žádný nemám, ani to není moje právo, abych mohl je tam zadržet. A bohužel já si myslím, že si špatně přečetli v danou chvíli ten směr, kudy chtěli líst, a oni se tam vlastně ve své podstatě utavili sami v těch aktivitě. Nicméně to jsou mladí kluci, už jsme o nich slyšeli, nebo svět o nich už ví a ještě o nich budeme vědět, takže konkurence není vůbec nic špatného, pokud je zdravá, a naopak ona budí takovou elementární soutěživost, že jo? To je prostě dobrá věc, to je dobrá věc.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
Dnešním hostem je Marek Holeček, který se svým spolulescem Zdeňkem Hákem vystoupal jihozápadní cestou jako vůbec první na G1, Gašerbrum 1. Vy jste tuto pátý pokus, řekněme, expedici vlastně věnoval památce svého parťáka Zdeňka Hrubého. Ten při druhém pokusu o zdolání této hory zahynul 9. srpna 2013, váš kamarád. Zemáro, popsat ten okamžik, co se vám honilo hlavou, když jste vy s jiným kamarádem stanul na tom vrcholu?
To, že Zdenál předčasně zmizel, tak to je samozřejmě obrovská díra v tom lidském žití, protože ona se vlastně do dneška pořádně vlastně nezacelila. Ale to je vlastně dobrý i výkaz toho, že ten člověk něco znamenal v tom životě. To, že se to stane, to je jasný, protože k pánu prostě, nebo nahoru prostě, nebo dolů, to už je jedno, prostě musíme odcházet, jo. Že to zrovna bylo v tom daném místě a musel jsem znova překonávat ten bod toho takového těch vzpomínek. To je vlastně nějaká vzpomínková hranice, a musel jsem to překonávat vlastně ještě s dalšíma dvěma, když nepočítám Zdendu, takže s třema dohromady parťákama, který pak do toho se mnou šli, tak to v té hlavě musí být srovnaný, že tam nebudu váhat v tom překročení týlenství bariéry a hranice. Jo. Tak ta vzpomínka samozřejmě i ten okamžik je vždycky na psychiku náročnej. Ale to ještě neznamená, že se kvůli tomu zastavím, anebo že by se tam měl zastavit někdo jiný. Jo. To prostě je nějaký koloběh života, točí se zeměkoule dopředu a ne nikdy dozadu, takže buď si to řeknu ano, chci jít dopředu, anebo budu vzpomínat a zaseknu se na nějakém určitém bodě a tím to jasné. Nazdenála, tímto, jestli mě poslouchá, jakože ano, tak tě zdravím, Zdeňku. A děkuju, že jsi mi držel palce a jistě je to i kus díl tvého snažení, že ještě mi tam vedle sebe nechceš uvolnit tu sesli, že tam přijdu později.
Přemýšlel jste, Máro Holečku, někdy, že byste absolvoval tento prvovýstup sám? Protože jste byl vlastně vždycky ve dvojici.
Jo, určitě. Já jsem si vyběhl vlastně na ten kopec už v roce 2009 A vybíral jsem si opravdu sám. Jinými slovy, to není pocit tak, že jste ve stanu sami a můžete říct filozoficky, ano, jsem tu sám a okolo vás je celý máchač stanů plných lidí. Jo. Že tam jste opravdu sami. To znamená, ty hory máte pro sebe. Je tam několik nebezpečí. Za prvý musíte se vyrovnat s tou psychikou opuštěnosti. Ale to není úplně jednoduchý. Já jsem společenský člověk, který se narodil v paneláku, tady za Husákovy doby, obklopen lidma, žiju celou dobu v Praze a najednou máte se ocitnout někde. Je to určitá, jakoby, podle mě, když člověk je úplně sám, tak je taková, a řekl bych, z mýho pohledu vyšinutost. Proč to mám být sám? Jako, já nechci tam být sám. Já chci sdílet s někým to společné vědomí, radosti, i když každý má to třeba jiný pohled. A ten osud, který mi přivál jako parádní parťáky, tak mi dává zapravdu v tom, že ten život je s těma lidma veselější a sám tam jít, jak říkám, to už je nějaká hranice změny vnímání a řekl bych, že jestli někdy mi něco takového napadne, jakože už jsem, nedělal jsem to poprvé, tak čím jsem starší, tak ta chuť je menší a menší, radši budu mít okolo sebe prostě lidi a lidi, s kterými asi rozumím, protože je to zájemný souznění, ta symbioza, nebo jaký takový ten...
Týmová práce také svým způsobem.
Svým způsobem je to dělení psychiky, náročnosti toho s tím druhým a hlavně, když se pak vrátíte, tak je co na co vzpomínat. Jako, sám si můžete to vybavit, ale s druhým to je jiná žunda.
Jaká jste byla dvojice se Zdeňkem Hákem?
No, každý z nás je nějaký Etienne Leroux. Svým způsobem každý někde lítá. Zdenda je velice zajímavá postava v tom, že on třeba nevnímá okamžitě, anebo aspoň to nekomentuje třeba napětí a stav věci tak, že by se do toho nějak zahloubal a najednou z ničeho nic řekne, hele, vidíš tamhle ten kopec? A přitom tam jste úplně ve strmý stráně někde nahoře na 7000, máte to tam plný zuby a já říkám, no vidím, a co je, jako? Říká, ten by se dal sjet na lyžích.
Ano, tak je vlastně horský vůdce.
Takže okamžitě on dokáže z toho odeběhnout, z toho problému, odlehčit to a přitom je to jeho přirozenost.
Takže
jasně, to byl Zdenda je prostě zlatý, výborný člověk, já jsem šťastný, že jsem ho měl vedle sebe, protože on velký díl dle mýho otáhnul, jo, takže výborný.
Zdeněk Hák ze západních Krkonoš, jako první Čech, mimochodem sjel na ski alpinistických lyžích z Nošaku, což je nejvyšší vrchol Afghánistánu a to se povedlo Rakušanům před téměř půl stoletím. A co se týče vašeho, Marku, prvovýstupu na 8000, tak vlastně zdolatý alpským stylem, to se naposledy povedlo panu Rakoncajovi.
A ještě v Čechách se to nepovedlo, to je první.
Ano, myslím na 8000, takhle.
I na 8000, tohle jste úplně první jakoby takovýhle zářez, který se zadařil, ale ono to má genezi. Ono to zase má genezi, protože byla nějaká doba, která vlastně nahrávala nějakému stylu lezení, nějakému přístupu k lezení a měli samozřejmě k tomu i nějaké dovednosti. Ty kluci byli úžasní, do dneška jsou ty jejich výstupy parádní, ale nicméně, jak jsem říkal, svět se nezastavil a pořád dál se to točí. To znamená, že oni byli dobrý etalon, z jejich vlastně dovedností, a to se dá pořád čerpat, a z jejich zase odráží. Jako už za mnou zase běžejí další zástupy mladých, který prostě drze se zase budou odrážet od mojich zad. Tak to má být a je to v pořádku.
Jaký je trend vlastně v lezení?
Ono, svým způsobem je to, některé věci jsou tam zakonzervované stejný. A to je vidina nových, neprošlapaných míst, která, když si to převedeme jakoby třeba do té lidské touhy, tak já jim třeba před 500 lety třeba Magaljenč vyrazil s 5 karavelama a jel přes oceán a hledal jestli se dostane a obepluje země kouly, protože Vědělo se, že by měla být kulatá. Ale nevědělo se, jestli je to pravda, jestli náhodou tam najednou za hranou nespadne do nějakého pekla. A nevěděl ani kudy. Jo? A ta odvaha lidská a ta touha je v nás zakultovaná. A je to jedno, jestli je to v té sportovní části, ve vědecké části, nebo v té vědecké jako podobě. My chceme objevovat, hledat. A to hledání pořád v těch horách, my máme šanci si to pořád opakovat, protože my můžeme šlápnout do míst a je daleko víc míst, které nejsou neošahaný, než které jsou ošahaný. To je paradox. Paradox toho světa, my máme pocit, že na Google mapě všechno už víme a víme pořád ještě velký kulový. Takže teďka tohle ještě pořád si tam můžeme vlastně nějaký takovýhle ten čas, který si mysleli jsme si, že je ztracený, objevovat místa na téhle planetě nový, dělat nové věci, zlepšovat náš genofond s tím, že vlastně jsme odolnější. Jo? My umíme vyletět do kosmu, umíme udělat díru skrze horu, ale největší vlastně potenciál, který pořád dřímá, je v nás. Takže zlepšovat tu naši dovednost a právě třeba naskrze tyhle ty výstupy, to je nádherný. Já si myslím, že by měli všichni líst, aby to poznali.
Já dobře vím, že vlastně pro vás není, nebo je vám docela cizí očkrtávat si prostě vrcholy, nebo třeba 8000. Zakládají si na tom horolezci?
Já bych řekl, že to je každýho
je to
věc.
Individuální.
A dokonce mě by vůbec ani nerozčilovalo, kdyby se třeba na Everest udělala kabinka kyslíková a jezdila tam ledovka. Proč ne?
Možná jednoho dne bude.
A bude, ale proč ne? Jako těch kopců je tam tisíce, těch vrcholů a lidi, jak si chtějí líst na vršky, dokud tam nejsou a ty mantinely jsou poměrně široký, tak je to opravdu jejich věc, jak to je. Otázka je, jaký hodnoty se potom tam hledají, to už taky každýho záležitost, co tam hledá. A jediný, s čím mám problém, a s čím vlastně, jakoby, proti čemu vlastně já brojím, tak to je, když o věcech se informuje klamně. A klamně informování o tom, jak provedu výstup. Buď je to moje osobní záležitost a dělám si to sám pro sebe, OK, to je to moje věc, pak si to zaplatím, vylezu a můžu tam jít třeba pospátku nebo nevím, po rukách, to už je jedno. Ale
narážíte teď, na nějakou etiku mezi horolezci?
Jasně, že jo, etika i pravidla, které jsou poměrně vágní, jo, tak přesto existují. Existují, protože napsali už před časem svým konáním ty naši předchůdci a je důležitý sledovat, proč to udělali a ten důvod. Jo? Nasosat tu jejich atmosféru a předávat to dál.
Vy jste během výstupu na Gašerbrum 1 zveřejňoval takový deník expedice. Mimo jiné jste napsal nebo si položil otázku, jakou cenu by mělo naše žití bez vášně a snů. Vy jste si splnil jeden sen? O čem sní Mára Holeček dál?
Těch snů. Bylo by špatně jenom se to směrovat skrze jednu formu a to je jenom lezení. To by bylo hrozně plochý. Ten život nabízí samozřejmě daleko barevnější škálu a já jsem v tomhle požitkář, takže já si to užívám na více frontách. To, že si za svými sny jdu a baví mě to, je to nějaké moje naplnění, to je vlastně, ano, to se snažím i předat potom těm lidem potom dál třeba okolo sebe, protože ono snít a nechat si trošku to dětství v sobě a tu představivost, tak jsem vlastně nedevalvuje v čase. A dokonce můžeme snít i v pokročilejším věku a realizovat si svoje vlastní sny v daném jako určitým údobí toho života. A ono nás to těší, když se to vlastně zadaří, že je to zpětné pohlazení. Jo?
A já děkuji za dnešní pohlazení po rozhlasových vlnách Mára Holeček. Gratuluji ještě jednou a přeji vám hodně úspěchů a šťastné návraty.
Já moc krát děkuji za pozvání a přeju hezký den. Naschledanou.
Naschledanou. Se těší zítra Zita Senková. Mým hostem od 8:30 bude Pavel Hanuška a nabídneme gastrotour po Trentínu. Dobrý den.
Český rozhlas 2.